kisizikia kumi na mosi. Tabeno bakubama. Yezu, nkuna katama zabigisa mbungu ya ndumba kumi, zedikela malaki mama kuela. Akati diawu, yejina ndumba kumi, zedina bunsonga. Kaza atanu, zilutama mwona mukizizi, kazediana bunsonga, na mayelako. Wonkata bendo, mukatidia mpimpa, mulumi mpanguti bakala, ni diayiza. Ndumba zedina bunsonga, bakubamane mukumbwana. Minda miau, miafuluka mumafuta. Mboko, lena miana misa, na mukota munzo, ya makuela na mulumi. Kandumba za kondo bunsonga, panguti zabuli lauki. Kabasi diana mafuta ko muminda miau. Jeka, bafuti sanswalu, mugwesuma mafuta. Kambo bedima la, bakengi muelo wanzo ya makuela muvungula. Ndumba zo zabuli lauki, mboza kedi. Baizi bwana muelo wakangama.
Mfumu tuzibu di la muelo. Mfumu tuzibu di la muelo.
Kamu lumi wabavu tudiditi. Kanuluzebi yako. Bwaobu Yezu kuzulukena. Kana kanilumu mboka kuiza kutubonga. Nga tutabanandi kintu wadi. Boba kubamanenki ana ndumba za bunsonga. Za kumizi, mboba kota zulu mankululu, kintu adina Yezu. Mboba kubamane, ngeana ndumba za busonga, za kumizi, mboba kota zulu mankululu, kintu adina Yezu. Mboba kaka, benangeana ndumba zi, za bilauki, mboba baka tulama mankululu na Yezu. Jeka, takubameno, mumvutukulu ya Yezu. Bongo katuzebya ngunga na lumbuko.